Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 76 policajaca povređeno u demonstracijama u Hamburgu uoči današnjeg samita G20. Propali pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra. Kosovo i Srbija će u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Srpska premijerka Ana Brnabić nije izjavila da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Otvoren 17. Exit festival. U Srbiji danas sunčano i toplo do 36 stepeni. U nastavku emisije čućete i da su česti izbori u posljednjih 5 godina građane Srbije koštali skoro 80 miliona evra, analitičarka Jovana Strahinić.
Čak i ovih 5 milijardi koji su potrošeni na vanredne izbore nisu toliko problem koliko je problem vreme, blokiranje parlamenta. Mi imamo samo za 2 vanredne izborne ciklusa skoro godinu dana pauze u radu parlamenta.
Kao i priča o sednici Skupštine Čačka koja je bila na granici otvorene tuče.
Sram te bilo, nema sednice, bre čoveče, nema sednice, čoveče, nema sednice, nema sednice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
76 policajaca povređeno je u sukobima sa demonstrantima na protestu antiglobalista u Hamburgu, saopštili su nemački zvaničnici. Sinoć i uoči današnjeg samita G20 u Hamburgu do sukoba sa policijom došlo nakon što su ekstremni levičarski aktivisti policajce gađali flašama, petardama i drugim predmetima. Oko 1000 ekstremnih levičara učestvovalo je u protestu, a 5 osoba je uhapšeno. Uoči i tokom dvodnevnog samita G20 očekuje se do 100.000 demonstranata. Samit u Hamburgu okupiće svetske lidere među kojima su predsjednici Rusije, SAD i Kine, Putin, Trump i Xi Jinping. Za obezbeđivanje samita u Hamburgu angažovana je oko 20.000 policajaca. Smatra se da bi dvodnevni samit G20, na kom učestvuju zvaničnici najrazvijenijih industrijskih zemalja sveta, mogao da bude najnapetiji još od osnivanja tog foruma 2008. zbog velikih razlika u pogledima članica, među kojima su one koje se odnose na slobodu trgovine protiv klimatskih promjena, kao i krize na Korejskom poluostrovu, na Bliskom istoku i migrantska kriza. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić negirala je za Radio Slobodna Evropa tvrdnje koje su se pojavile u štampi u Srbiju navodnoj spremnosti Evropske unije i SAD da na aerodromu Ponikve kraj Užica otvore humanitarni centar. A američka ambasada u Beogradu nije upoznata za bilo kakvim planovima izgradnje humanitarnog centra na aerodromu Ponikve kod Užica, a u koji bi sredstva navodno zajedno uložili Vašington i Brisel, pišu današnje večernje novosti. Kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa, rukovodstvo grada Užica zatečeno je informacijama o navodnoj izgradnji humanitarnog centra na aerodromu Ponikve kraj Užica, koja se pojavila u ovdašnjim medijima. Navodno humanitarni centar, koji bi bio neka vrsta pandana ruskom humanitarnom centru u Nišu, trebalo bi da bude zajednički projekat Evropske unije i Sjedinjenih Država. Prilog Novki Ilić.
Direktor aerodroma Ponikve Saša Savić rekao je da je aerodrom Ponikve prošle godine konkurisao kod delegacije Evropske unije u Srbiji za izgradnju centra za vanredne situacije koji bi trebalo da pokriva zapadnu Srbiju, istočnu Bosnu i Hercegovinu i severnu Crnu Goru. Projekat nije odobren krajem prošle godine, ali je prošao kod delegacije Evropske unije u Srbiji. Imali smo posetu predstavnika iz američke ambasade u Beogradu koji su rekli da im je ideja zanimljiva. Čekamo i njihov odgovor, izjavio je Savić, a prenosi List Danas. Pokušali smo da dobijemo potvrdu ove informacije. Direktor Savić je na godišnjem odmoru van Srbije, a Dragana Aleksić, stručni saradnik za vazdušni saobraćaj i transport na aerodromu Ponikve, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa kako je ovo užičko javno preduzeće konkurisalo za projekat izgradnje humanitarnog centra.
Konkurisano je ovaj dio za taj projekat. Dalje informacije moramo konsultirati sa direktorom da damo.
A zamjenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić rekao nam je da je jutros rukovodstvo Užica za mogućnost postojanja humanitarnog centra na Ponikvama saznalo iz medija, ali nemaju ništa protiv.
Do sada gradsko rukovodstvo niko se nije obratio ni sa tom inicijativom, niti smo imali bilo kakav zvaničan dokument koji se tiče same te inicijative. Naravno, ukoliko se to interesovanje pokaže kao ispravno, grad Užice će sa resornim ministarstvom Vlade Republike Srbije procijeniti, donati odluku o svemu tome, tako da to je sve što u ovom momentu ću ovdje da letamo sa jako malom količinom informacija sve o tome.
Podsjetimo, aerodrom Ponikve nalazi se 17 km severozapadno od Užica, a blizu je turističkih centara Tare, Zlatibora i Mokre Gore. Izgrađen je sredinom 80-ih kao vojni, nalazi se na nadmorskoj visini od preko 900 metara i ima veliku pistu od 3 km. Posle NATO bombardovanja aerodrom je delimično obnovljen, a pre 8 godina vojska je gradu predala aerodrom za civilne svrhe. Tokom svake izborne kampanje obnova aerodroma je izborni adut. Urađena je posljednjih godina pristanišna zgrada i još neki delovi infrastrukture, ali aerodrom još uvek nije potpuno u funkciji. A otvarajući nedavno fabriku municije kod Požege, predsjednik Vučić je pomenuo važnost ovog aerodroma.
Treba rešimo pitanja Lađevac, treba rešimo pitanja Niš, treba rešimo mnogo pitanja zato što su vam tu različiti interesi. Vlada Srbije uradila, obnovila zgradu u Ponikvama, vlada Srbije to napravila, niko drugi ni dinara nije dao za to sve. Srbije. Važne su Ponikve, ali su nam važni i Lađevci. To ne mogu da budu profitabilni aerodromi. Taj ko vam to priča, priča vam besmislice. To država Srbija mora da subvencioniše i onog sekunda kada budemo bili sigurni da imamo dovoljno novca za to subvencionisanje, onda ćemo to da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je za Bloomberg da će Srbija, ako bude primorana da bira između Evropske unije i Rusije, izabrati Evropsku uniju. Izjava je zapalila političku scenu Srbije, podlači u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Zamislimo na trenutak da se Srbija između Evropske unije i Rusije opredeli za potom. Šta sled? Prijem Srbije u zajednicu nezavisnih država, u kojoj se, uzgred rečeno, ne može pronaći ni jedna evropska zemlja, uključujući i one sa spoljnog ruba kontinenta. Ako ne to, jer zvuči prilično apsurdno, onda šta? Rusija u neku ruku zaista nije obična država. Zato je teritorijom i brojem stanovnika prevelika, te politički i vojno previše moćna. Svemu tome uprkos, Rusija praktično nema relevantne saveznike, kamoli pouzdane partnere, ni u Evropi, ni izvan nje. Sama Rusija čak i zakletim rusofilima ne deluje kao mesto privlačno za život, nego se radije opredeljuju za Evropu i uopšte Zapad, a Rusiju će radije da obožavaju iz daleka. Kao što su evropski komunisti i simpatizeri svojevremeno radili sa Sovjetskim savezom. Rado bi se bili preselili tamo, ali su načuli da su sovjetski kroasani dosta lošije kvaliteta, pomalo demotiviše. Stvar naravno nije mnogo šaljiva. Dilema Evropska unija ili Rusija veštačka je i lažna, utoliko što se ne radi o dva vrednosno i na svaki drugi način ravnopravna modela između kojih treba izabrati u skladu s interesima, preferencijama, ukusom i temperamentom.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je srpska premijerka Ana Brnabić uverila ruskog ambasadora u Beogradu da su američki mediji pogrešno preneli njenu izjavu o tome da će država pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju. Ona je istakla da se ruski ambasador u Beogradu sastao sa srpskom premijerkom kako bi utvrdili šta je tačno rekla, prenosi TAS. Srpska premijerka rekla je da su njene reči pogrešno protumačene od strane američke novinske agencije i predala kompletan transkript njenog intervjua agenciji Bloomberg, koji nije sadržao reči koje joj se pripisuju. Mi sudimo na osnovu tih objašnjenja, rekla je Zaharova. Predsjednik Kosova Hasim Šimtači izjavio je da će Kosovo i Srbija u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum koji će koristiti obema zemljama na putu evrointegracija. Već 5 godina vodimo razgovore o tehničkim i određenim političkim pitanjima. Postigli smo sporazum 2013. koji je doprineo normalizaciji na severu Kosova. Istovremeno su implementirani mnogi od postignutih sporazuma, ali ostali su još neki. Mi smo u konsultacijama sa Evropskom unijom i SAD mislili da se ovaj proces unaprijedi na višem političkom nivou koji će doprineti normalizaciji naših odnosa, ali i pomirenju između naših država i građana. Ova nova faza definitivno podrazumeva okončanje ovog procesa sa sveobuhvatnim političkim sporazumom koji će otvoriti sigurnu euroatlantsku perspektivu Kosovu kako bi bili deo NATO i Evropske unije, ali istovremeno ubrzati proces integracije Srbije, rekao je Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji možete da pročitate na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku blok vesti sveta. Pregovori na visokom nivou o ponovnom ujedinjenju Kipra nisu uspjeli, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, još jednom ugasio nade da će biti rešena 43-godišnja podjela ostrva. On je ovo izjavio posle zaključenja najnovije runde maratonskih pregovora o ponovnom ujedinjenju ostrva koji su se vodili pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u švajcarskom odmaralištu Kran Montana i završili bez uspeha. Konferencija je zatvorena, to ne znači da druge inicijative ne mogu da budu pokrenute za rešavanje kiparskog problema, rekao je on. Diplomate u Ujedinjenim nacijama izjavile su da je Rusija blokirala Savet bezbednosti da izjavom snažno osudi Severnu Koreju zbog lansiranja interkontinentalnog balističkog projektila i zatraži dodatne značajne mere. Diplomate koje su tražile da im se ne objavljuju imena rekle su da je Kina, najbliži saveznik Severne Koreje, prihvatila tekst, kao i da se nastavljaju razgovori kako bi se našle formulacije prihvatljive za svih 15 članica Saveta bezbednosti. Američki predsjednik Donald Trump u Varšavi je izjavio da su Sjedinjene Države posvećene održavanju mira i bezbednosti u centralnoj Evropi. On je u Poljskoj na samitu inicijative Tri mora, čiji su pokretači Poljska i Hrvatska, čiji cilj je jačanje trgovine, infrastrukture i saradnje u oblasti energije među državama koje se graniče sa Jadranskim, Baltičkim i Crnim morem. Prilog Lele Sarić.
Nakon razgovora sa poljskim predsjednikom Andrzejem Dudom u Varšavi, američki predsjednik Donald Trump poručio je danas da Sjedinjene Države, kako je rekao, rade sa Poljskom na odgovoru na ruske akcije i rusko destabilizirajuće ponašanje. On je evropskim liderima koji ovise od ruske energije poručio da mogu računati na američki prirodni gas.
Amerika je spremna pomoći Poljskoj i drugim evropskim nacijama da promijene svoje snabdjevanje energijom, tako da nikad ne budete taoci jednog snabdjevača ili, kako to nekad zovemo, monopola.
Nakon što je Trump pomenuo Rusiju u negativnom kontekstu, iz Moskve je odmah stigla poruka kako se ne slažu sa njegovom ocjenom da se Rusija ponaša destabilizirajuće. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je kazao da Moskva žali zbog manjka razumijevanja između Rusije i Sjedinjenih Država. Trump je u Varšavi danas također rekao kako misli da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore prošle godine, ali da to niko ne zna zasigurno. Mislim da je to bila Rusija i možda drugi ljudi u drugim državama, rekao je američki predsjednik bez daljeg obrazloženja. Kada su u pitanju posljednja dešavanja nakon sjevernokorejskog lansiranja interkontinentalne balističke rakete, Trump je rekao da se Sjeverna Koreja ponaša vrlo opasno, te da će se morati nešto učiniti u vezi s tim. Na pitanje da li će biti eventualne vojne akcije protiv Sjeverne Koreje, on je kazao kako ne zna još šta će se desiti, te da on ne crta crvene linije, ali...
Ne samo da moramo osigurati naše nacije od terorizma, nego se moramo suprotstaviti prijetnji Sjeverne Koreje. I to je to, prijetnja. I suprotstavit ćemo joj se veoma snažno. Predsjednik Duda i ja smo pozvali sve nacije da se suprotstave ovoj globalnoj prijetnji i pokažu Sjevernoj Koreji da postoje konsekvence za njihovo veoma, veoma loše ponašanje.
Američki predsjednik također najavio da će dva velika grada u Iraku i Siriji konačno biti oslobođena od militanata Islamske države.
Gradovi Iraka i Mosul uskoro će biti oslobođeni od ovih ubica, kriminalaca i krvnika.
Trumpova posjeta Poljskoj u trenutku kada ga čekaju hladni razgovori u Hamburgu na samitu grupe 20 sa liderima Zapadne Evrope treba pokazati da ga nova Evropa dočekuje najsrdačnijom dobrodošlicom. Istovremeno, vladajuća Poljska stranka Pravo i Pravda želi da posjeta posluži imidžu zemlje u kojoj cvjetaju demokratija i građanska prava, jer Trump vjerovatno neće, kao što je prošle godine učinio Barack Obama, pomenuti sistemsko gaženje pravne države zbog kojeg je Poljska u sporu sa Evropskom unijom i prijete joj sankcije. Već sutra Trump se na marginama samita G20 u Hamburgu sastaje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što će biti njihov prvi susret uživo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
76 policajaca povređeno u demonstracijama u Hamburgu oči današnjeg samita G20. Propali pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra. Kosovo i Srbija će u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Srpska premijerka nije izjavila da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Otvoren 17. Exit festival. U Srbiji danas sunčano i toplo do 36 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta poljoprivrednici u Srbiji očekuju od žetve pšenice koja je u toku.
Realna cena da bismo mogli da imamo bilo kakve vajde i koristi od pšenice da bude 24 dinara. Što u ovom trenutku, kako izgleda po svim pričama, teško ostvarivo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A situacija u Skupštini grada Čačka još nije ušla u normalne tokove, pošto su odbornici opozicionih stranaka blokirali dve govornice u sali i sto za kojim sedi predsjednik, ne dozvoljavajući nastavak rada. U Čačanskoj skupštini se posle dugog niza godina pojavio lider Nove Srbije, nekadašnji gradonačelnik Čačka Velimir Ilić, javlja Vladimir Nikitović.
Predsjednik Skupštine Igor Trifunović insistirao je da se danas nastavi zasedanje koje je juče prekinuto zbog dva teška incidenta koja umalo nisu eskalirala u otvorenu tuču. Kada je ušao u salu, čekalo ga je neprijatno iznenađenje, pošto su pozicije predsjedavajućeg, njegovog zamjenika i sekretara parlamenta zauzele tri odbornice Dveri koje nisu htjele da mu oslobode mjesto.
Mi ovdje imamo najbolju namjeru da učinimo nešto za ovu Skupštinu, za ovaj grad, da jednostavno krenemo kako valja. Mi se dva dana vrtimo u krug.
Trifunović je potom pokušao da se obrati sa govornice koju koriste odbornici, ali mu to nije uspelo.
Poštovani odbornici, ja vam se izvinjavam zbog...
Ne možete početi govornicu, ne vodi se to tako.
Naravno da se vodi.
U tom trenutku nastao je opšti metež, pošto su se u sukob uključili odbornici opozicije i vlasti, ali i narodni poslanik Srpske napredne stranke Marko Parezanović.
Sram te bilo, nema sednice, bre čoveče. Nema sednice, čoveče. Nema sednice, nema sednice.
Bezuspešno je pokušalo da reaguje obezbeđenje, pa je određena pauza od 15 minuta. Pošto ni nakon toga nije bilo moguće početi raspravu, predsjedavajući obavesti odbornike da će se zasedanje nastaviti u susednoj zgradi Doma kulture. Povodom evidentne krize u lokalnom parlamentu, danas se oglasio i gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je za sve okrivio opoziciju, pre svega Dveri i predsjednika te stranke Boška Obradovića.
Ne daj Bože, ja sam uveren da do toga nikada neće doći, da građani Čačka takvim ljudima daju vlast u ruke. Verovatno mi na sve vešali na bandere.
Opozicija ima jedinstven stav, to je smena predsjednika Skupštine Igora Trifunovića, čije je ponašanje po njihovim tvrdnjama izazvalo parlamentarnu krizu. Boško Obradović.
Rešenje ove parlamentarne krize, smena Igora Trifunovića sa mesta predsjednika Skupštine grada, jer on izazvao čitav kolaps. I izbor novog predsjednika koji će pozvati sve odborničke grupe na dogovor, dogovoriti se o zajedničkom poslovniku koji ćemo svi zajednički izglasati.
Posle dugog niza godina u Čačanskoj skupštini pojavio se i predsjednik Nove Srbije i bivši gradonačelnik Čačka Velimir Ilić. On je vidno iznerviran, pozvao predstavnike gradskog rukovodstva da povuku predlog novog poslovnika kako bi se skupštinski rad vratio u normalne okvire. On je izjavio da čelni ljudi grada nisu dorasli funkcijama koje obavljaju.
Koliko mladih ljudi odlazi bez povratka zato što su na vlasti limari, narkodileri, konobari i ostali, luberičari, da ne nabrajam dalje, tapetari i ostali. Svaka čast svakom zanimanju, a njima je mjesto da nekom drugom mjestu da se dokaže, a ne u vođenju grada.
Predsjednik Skupštine grada Igor Trifunović kaže da je prilikom jučerašnjeg incidenta, kada mu je šef odborničke grupe Dveri Aleksandar Tanasković bacio u lice skupštinski materijal, zadobio lakše telesne povrede, posekotinu iznad oka i infekciju oka. On je rekao da je jutros dao izjavu osnovnom javnom tužiocu i da je na državnim organima dalja istraga. Nije precizirao da li će protiv Tanaskovića podneti privatnu tužbu, već je kroz suze rekao:
Moje dijete je sve to gledalo. Možemo oprostiti, ali zaboraviti ne može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A od dolaska Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji pre 5 godina, samo u 2013. nije bilo izbora. Posljednja petoletka proćerdana je na izborne cikluse, što redovne, što vanredne, koji su koštali više od 9 milijardi dinara, ili za to su građani u prevodu izdvojili nešto manje od 80 miliona evra. Prilog Branke Trivić.
Suština zapravo nije u novcu, iako to jeste puno novca za naše uslove, čak ni ovih 5 milijardi koji su potrošeni na vanredne izbore nisu toliko problem koliko je problem vreme, blokiranje parlamenta do koga svaki put dođe kada imamo takvu situaciju. Dakle, mi imamo samo za dva vanredne izborne ciklusa skoro godinu dana pauze u radu parlamenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Strahinić, istraživačica u niškoj nevladinoj organizaciji Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Prema nedavnom istraživanju ove organizacije, u poslednjih 5 godina na izbore je potrošeno najmanje 9 milijardi dinara, odnosno oko 80 miliona evra, od čega je više od 60%, 5,5 milijardi dinara, potrošeno za vanredne izbore. Za tim vanrednim parlamentarnim izborima nije bilo nikakve potrebe, jer je vlada imala stabilnu većinu u parlamentu. Izbore je vlast opravdavala nastavkom, odnosno ubrzanjem reformi na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali je svaki izborni ciklus imao obrnuti učinak. Reforme je usporio. Zakonodavna aktivnost u izbornim godinama bila je i do 30% manja. Zbog vanrednih skupštinskih izbora 2012. i 2014. godine, ukupna pauza u donošenju zakona prema istraživanju Nacionalne koalicije za decentralizaciju iznosila je 11 meseci. Da evrointegracije zbog čestih izbora nisu ubrzane, nego usporene, primećeno je i u Briselu, podsjeća Jovana Strahinić.
I sami izveštaji Evropske komisije kažu da se reforme usporavaju zbog izbora. I to je činjenica, mislim, svi znamo kako nam izgledaju i gradovi i država onog trenutka kada uopšte krene priča o tome da ćemo ići na izbor. Sve staje i pričamo samo o tome.
Rezignirano konstatuje naša sagovornica. Svi izbori, sve što ima veze sa demokratijom, ekstremno je jeftinije od bilo kog drugog političkog sistema, pojašnjava najpre Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove, ali upozorava na ovdašnji problem zloupotrebe demokratije i demokratskih procedura zarad lične ili koristi političkih stranaka. Prošli vanredni parlamentarni izbori najbolji su primjer takve zloupotrebe, s obzirom na činjenicu da je vladajuća stranka imala komotnu parlamentarnu većinu, te nije bilo nikakve potrebe da raspisuje prevremene izbore. Srpska napredna stranka sa svojom koalicijom na vlasti je 5 godina, a za to vreme 3 puta su raspisivani izbori, što redovni, što prevremeni, konstatuje Beširi i podsjeća.
Ne postoji ni jedan opravdani razlog za vanrednim parlamentarnim izborima, čak i ovim koji se potencijalno najavljuju da će za beogradskim izborima imati ponovo vanredne izbore, što ja smatram da je vrlo katastrofalno po demokratske principe, jer onda građani počinju da gube poverenje u demokratiju, jer ta demokratija izgleda kao da se sprovodi da bi se određene političke elite bogatile i ljudi koji su u okolini tih ljudi. To je problem, zloupotreba demokratskih procedura koji treba da omoguće građanima da izraze svoju volju na redovnim izborima. Naravno da je u redu imati vanredne izbore ukoliko takve političke konstelacije nalažu, ali u poslednjih nekoliko godina za tim zaista nije bilo potrebno.
Argumentuje Naim Leo Beširi. Od demokratskih promjena 2000. godine samo je jedna vlada u Srbiji, vlada Mirka Cvetkovića od 2008. do 2012. godine, izdržala ceo zakonom propisani mandat od 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U Srbiji je u toku žetva pšenice na oko 540.000 hektara. Prema prvim procenama, ukupan ovogodišnji rod mogao bi da dostigne 2,2 miliona tona. Prinos je nešto lošiji nego prošlog leta, a pored toga ratarima ne idu u prilog ni otkupne cene koje im, kako kažu, neće pokriti troškove proizvodnje. Priču ima Branko Vučković.
Poljoprivrednik Milorad Vuković, koji pod pšenicom ima 30 hektara, kaže za Radio Slobodna Evropa da ratari očekuju cenu koja će im bar pokriti uložena sredstva i obezbediti odgovarajuću zaradu za uloženi trud i rad.
Realna cena da bismo mogli da imamo bilo kakve vajde i koristi od pšenice da bude 24 dinara, što u ovom trenutku, kako izgleda po svim pričama, teško ostvarivo.
Međutim, prema procenama stručnjaka, sudeći prema trenutnom razvoju situacije na tržištu, nivo cena koji ratari očekuju ostaće samo pusta želja. Srbija će ove godine imati višak od 700.000 tona od ovogodišnje žetve i još 500.000 tona zaliha od prošle godine, koje treba plasirati na inostranom tržištu. Vukosav Saković, direktor Udruženja žita Srbije, kaže za naš program da na cenu domaće pšenice presudno utiču kretanja na svetskom tržištu, a ona u ovom trenutku ne idu u korist proizvođačima u Srbiji.
Poljoprivrednici svakako nemaju čime da budu zadovoljni, jer pored manjih prinosa cena se nije bitnije menjala u odnosu na prošlogodišnju žetvu. U ovom trenutku, ako bi gledali, ona bi bila tu negde na nivou između 15 i 16 dinara po kilogramu.
Vuković smatra da se Srbija sa prosečnim prinosom od 4,5 tone po hektaru i minimalnim državnim subvencijama, koje su višestruko manje nego u Mađarskoj i Hrvatskoj, po cenama nikako ne može porediti sa njima, zbog čega upozorava na problem koji bi mogao nastati u budućnosti.
Ako bude cena pšenice ispod 24, ali da kažemo i 23 dinara, mi ćemo zaista biti u velikom gubitku, a samim tim bit će država u ozbiljnom problemu. Jer sljedeće jeseni koje nam dolazi za par mjeseci, verujem da u Srbiji neće biti posijano ni 20% površina od planiranih.
Zbog uobičajene konfuzije oko otkupne cene koja u Srbiji vlada tokom svake žetve, Saković kaže da je u ovakvoj situaciji veoma nezahvalno davati savete proizvođačima, ali im on ipak preporučuje da dobro razmisle pre nego što prodaju ovogodišnji rod. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sedamnaesti muzički festival Exit otvoren je sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi. Iz Novog Sada javlja Normir Šinković.
Nakon nultog dana koji je obeležio koncert rock sastava The Killers i nastup Jeffa Millersa u Dance Areni, sinoć je zvanično otvoren Exit festival. Nešto pre ponoći na glavnoj bini pojavio se Nik Vujičić, motivacioni govornik zajedno sa predstavnicima Standing Rock pokreta iz Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj pokret je nastao kao otpor na inicijativu da se preko rezervata severnoameričkih starosedelaca u Severnoj Dakoti izgradi naftovod. Oni su pozvali svetske lidere da stanu u odbranu prirode. Predstavnik pokreta Isaac Watson je pozvao mlade da se ujedine oko borbe za sačuvanje prirodnih resursa kao što je voda. Vlade širom sveta stoje iznad ljudi, a trebalo bi da oni služe građanima. Novac nije sve. Vlade moraju prestati da razmišljaju samo o novcu. Oni moraju razmišljati o nama, ljudima, o budućim generacijama, poručuje on. Motivacioni govornik Nik Vujičić je na početku svog govora na srpskom jeziku pozdravio prisutne, podsjetio goste festivala da je ljubav najbitnija stvar u životu.
Dobro, ja slobo govorim, ali znam, ne svi govorimo srpski, ali najbaš lepo jezik da govorimo, ljubav, da?
Neki od vas bi voljeli da imaju drugačije okolnosti u životu, ali jednu stvar nemojte zaboraviti. Novac ili to koliko ste poznati su prolazne stvari. Ono što svi mi tražimo jeste ljubav, rekao je on. Nakon ove poruke na glavnoj bini nastupilo je Novosadsko pozorište. Ova višestruko nagrađivana trupa je uživo izvela dve numere iz mjuzikla Kosa, Aquarius i Let the Sunshine In. Već tradicionalno, oko ponoći na nebu iznad Petrovaradinske tvrđave, bio je vatromet, kao vertira u nastup osnivača grupe Oasis, Liama Gallaghera. Gallagher, osim hitova sa grupom Oasis, predstavio je i svoj prvi solo album. Njegov nastup je krenuo sa 35 minuta zakašnjenja, ali je uspio da napuni prostor ispred festivalske bine. I u Dance Areni je više hiljada ljudi sačekalo jutro uz muzički miks Paula Kalkbrennera, kao i uz rezidenta Dance Arene Marka Nastića. Najveći broj posetilaca tradicionalno se očekuje u petak i u subotu. Večeras će na glavnoj bini nastupiti britanska grupa Years and Years. Interesantno je dodati da će publika imati priliku da čuje i nove pesme ovog mladog sastava, koje pišu zajedno sa elektropop ikonama Pet Shop Boys. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sedamdeset šest policajaca povređeno u demonstracijama u Hamburgu uoči današnjeg samita G20. Propali pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra. Kosovo i Srbija će u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum, izjavio za naš program Hašim Tači. Srpska premijerka nije izjavila da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Otvoren 17. Exit festival. U Srbiji danas sunčano i toplo do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavojić. Čujemo se ponovo u 14 sati.